Shu yilning 29-oktyabrga o'tar kechasi Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Guliston fermerlar uyushmasiga qarashli dala shiyponlaridan birida viloyatning Kitob tumanining iqtisod va sanoat kollejlaridan paxta terimiga kelgan hasharchilar va mahalliy o'smirlar o'rtasida mushlashuv bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Nishon tumanida istiqomat qiluvchi manbaga ko'ra, mushlashuv qishloq bolalaridan birining hasharchi talabalar tomonidan kaltaklangandan so'ng sodir bo'lgan.
Kechqurun kechki paytda bular bizni tog'ot bolalarini bir ukasi o'tib ketadigan bo'lgan ko'chada. Keyin bu hasharchilar izlab chiqigan, nima qilgan? Bolani jirga tekkanda urgan. Keyin undagi bola akasini ergashtirib jo'nagan, ergashtirib jo'nasa ikkita bolani bag'ri jo'nagandan keyin tomoshabin bo'lib bir 20-25 bola ergashtirgan. Birdalikda jo'nagan hammasi ko'payib borgandan keyin bir xili mas qilgan, bir xili sog' bo'lgan, bag'ri oynalarni urib sindirgan barakni oynalarini. Qiz bolalar chiqarib yuborgandan keyin o'g'il bolalar bilan domlalarni qoraga qamab urganda.
Deydi bu manba. Suhbatdoshga ko'ra, mushlashuv natijasida bolalarni ajratishga uringan bir qizning yelka suyagi singan, ikki talaba esa armatura zarbidan boshi yorilgan. Jarohat olgan bolalar tuman kasalxonasiga yotqizilgani aytiladi. Ozodlik manbasiga ko'ra, o'sha kuni Nishon tumani ichki ishlar bo'limining maxsus otryadi Balxiyaq qishloq fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi 25 nafar o'smirni hibsga olgan. Nishon tumanidagi Balxiyaq qishloq fuqarolar yig'ini profilaktika inspektori Sharofiddin Normamatov ham Ozodlik bilan suhbatda talabalar va qishloq yigitlari o'rtasida shunday janjal bo'lganini tasdiqladi.
Nima dedi? Mayda chida gaplar bir-biriday degan shunaqa gapdi.
Deydi uchastka nazari Sharofiddin Normamatov. Nishon tumani sog'liqni saqlash boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham shanba kuni tan jarohati olgan talabalar shoshilinch tibbiy markaziga tushmaganligini aytdi. Ozodlik manbasiga ko'ra, tuman hokimligi qoshidagi voyaga yetmaganlar bo'yicha komissiya va tuman paxta shtabi mutasaddilari yaqin orada Balxiyakda bu hodisa bo'yicha maxsus yig'in o'tkazadi. Garchi mamlakat prezidenti paxta rejasi bajarilganini 20-oktyabr kuni e'lon qilgan va paxtakorlarni bu muvaffaqiyat bilan tabriklagan bo'lsa-da, biroq viloyatlardagi oliy o'quv yurtlari, kollej litseylar talabalari hanuz paxta dalalarida qolmoqda.